რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 21 იანვარია, 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ ახლა.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა წარსდგა კონგრესის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით ქვეყნის ვითარების შესახებ. მან თქვა:
All that we have endured, for all the grit and hard work required to come back.
კრიზისის ჩრდილმა გადაიარა ქვეყანა ძლიერია, განაცხადა მან ომისა და რეცესიის წლების შემდეგ. ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის განახლება მისი დამსახურებაა. მან განაცხადა, რომ უმუშევრობა 5.6%-ამდე დაეცა და თქვა, რომ ახლა არის დრო, როდესაც უნდა გადავშალოთ გვერდი და ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ ქვეყნის ცხოვრება რეცესიებისა და ომების შემდეგ. ეს იყო ამას პირველი ტრადიციული მოხსენება ქვეყანაში ვითარების შესახებ, მაშინ როდესაც სენატიც და წარმომადგენელთა პალატაც რესპუბლიკელების მიერ არის გაკონტროლებული ნოემბრის არჩევნების შემდეგ. შეხება საერთაშორისო ვითარებას ობამამ განაცხადა, რომ ახლა საჭიროა უფრო ჭკვიანური ამერიკული მართველობა, რომელიც დაუკავშირებს ერთმანეთს სამხედრო ძალას და ძლიერ დიპლომატიას. ობამამ განაცხადა, რომ ისინი ბოლოს მოუღებენ ტერორიზმს პაკისტანიდან დაწყებული პარიზის ქუჩებით დამთავრებული და მოუწოდა კონგრესს, რომ მხარი დაუჭირო ახალ წინადადებებს, რომელიც ამერიკას მეძალაუფლებას მიცემს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ. ობამამ ასევე თქვა, რომ ვაშინგტონი იცავდა იმ პრინციპს, რომლის მიხედვითაც უფრო დიდ ქვეყნებს არ უნდა შეეძლოთ დაჩაგრონ უფრო პატარა ქვეყნები, და მან თქვა, რომ ამერიკა იცავდა ამ სტანდარტებს იმით, რომ წინააღუდგა რუსეთის აგრესიას და მხარი დაუჭირა უკრაინის დემოკრატიას. მანვე განაცხადა, რომ საერთაშორისო სანქციები, რომელიც მოსკოვის წინააღმდეგ იქნა შემოღებული ყირიმის ანექსიის გამო და შემდეგ მისი მოქმედებების გამო უკრაინაში, ვნებდა რუსეთს. და ასევე ობამამ განაცხადა, რომ რამდენიმე თვით ადრე იყო ბევრი, ვინც რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მოქმედებებში ხედავდა ჭკვიანურ სტრატეგიულ და ძლიერ მოქმედებებს. მან თქვა, რომ დღეს ამერიკა არის ძლიერი და გაერთიანებული ჩვენს მეკავშირეებთან ერთად, რუსეთი კი არის იზოლირებული და მისი ეკონომიკა არის დანგრეული. შეხება ირანს, ობამამ განაცხადა, რომ ნებისმიერი ახალი სანქცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი დააწესებდა მის წინააღმდეგ, ხელს შეუშლიდა მოლაპარაკებებს თეირანთან და თქვა, რომ ვეტოს დაადებდა ნებისმიერ ასეთ მოქმედებას. თუმცა ყველაზე დიდი ნაწილი მისი გამოსვლისა შეეხებოდა სწორედ ამერიკას და ამერიკის ეკონომიკას. ობამამ თქვა:
Tonight, after a breakthrough year for America, our economy is growing and creating jobs.
მან თქვა, ჩვენი ეკონომიკა იზრდება, ჩვენ ვქმნით სამუშაო ადგილებს ყველაზე სწრაფად, რაც კი 1999 წლის შემდეგ ყოფილა. მან თქვა, უმუშევრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უფრო დაბალი, ვიდრე ის იყო ფინანსურ კრიზისამდე. მან თქვა, რომ მეტი ბავშვი ამთავრებს სასწავლებელს, მეტი ადამიანია დაზღვეული, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ეს შეხებოდა საერთაშორისო ახალ ამბებს და პრეზიდენტ ობამას გამოსვლას კონგრესის წინაშე. შეხება საქართველოს. ირი ვაზაგაშვილის ახლობლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ადვოკატები რუსთაველის გამზირზე მივიდნენ პარლამენტის შენობასთან აქციის ჩასატარებლად. ზურაბ ვაზაგაშვილის სახელობის საზოგადოებრივ დარბაზ ჯაზოში ვაზაგაშვილის ოჯახის ახლობლებმა და მეგობრებმა განაცხადეს, რომ ისინი ხელისუფლებას თხოვენ, რომ გარდაცვლილი იური ვაზაგაშვილის დასაფლავებამდე მისი გადაცვალების ყველა დეტალი გახდეს ცნობილი. პარლამენტის შენობის წინ ჩატარდა ეს საპროტესტო აქცია 2 საათის განმავლობაში. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, იური ვაზაგაშვილის ახლობლები და ადვოკატები მკვლელობის ფაქტს აპროტესტებდნენ. პრემიერ-მინისტრმა გაარცხა ირაკლი ხარიბაშვილმა განცხადება ამ მომხდართან დაკავშირებით, მათ თქვა შოკირებულნი ვართ. მომხდარი თეორი ვაზაგაშვილის სიკვდილი ყველა ჩვენგანისთვის თავზარდამცევი და გულწრფელად მიუსამძიმ, რომ ვაზაგაშვილების ოჯახს ამ ოჯახში კიდევ ერთხელ დატრიალდა წარმოუდგენელი ტრაგედია. ეს შეხება და ახალ ამბებს ახლა გადაცემას გავაგრძელებ მე და გეტყვით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. ეს იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება ვახსენე და არაერთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი ჩატარდება, რომელშიც აი ამაზე იქნება სწორედ ლაპარაკი. ამას გარდა 10 საათზე თბილისის მთავრობის ხდომა არის დაგეგმილი საქართველოს კულტურის და ძეგლთაცვის სამინისტროში კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე პრესკონფერენციას ჩაატარებენ პროექტზე სკოლის მოსწავლეებისთვის ექსკურსია თეატრებში. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თავმჯდომარე ეკა გიგაური, ასევე კოალიციის სხვა წევრები უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას ჩაატარებენ დღეს. თელავში იაპონიის მთავრობის გრასრუტების და ადამიანთა უსაფრთხოების პროექტის ფარგლებში განხორციელებული პროექტის საზეიმო გახსნის ცერემონია ჩატარდება. ამ ცერემონიას დაესწრება იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ენერგიის საქართველოში. ძირითადად ეს არის რაც არის დღეს ასევე ჩახუტების დღე არის ამასთან დაკავშირებით რაც გონიშნებით და ისაც რომ იცოდეთ თუ იმე ჩადახუტათ ქუჩაში იმიტომ რომ დღე არის ეგეთ
შამდენი გონიშნება ყოფილა ნახე ჩახუტების დღეს დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ასევე დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 7 წუთი სრულდება ახლა და გადაცემას განმოგძობ ჩვენი თემების ანონსით დღევანდელ გადაცემაში ნიშნულან დროს გულისხმობ სტუმრის ნაწილსაც დავუთმობთ იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტს. ამ ფაქტს გამოეხმაურა ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორც ხელისუფლებიდან, პოლიტიკურ წრეებიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ზოგადად საზოგადოების წარმომადგენლები. ვერსია, რომელზეც ყველა ლაპარაკობს, არის მკვლელობა. რაც შეეხება ოფიციალურ პროცესს, დაწყებულია გამოძიება. პროკურატურის მიერ განზრახ მკვლელობის მუხლით არის დაწყებული გამოძიება. სულ ცოტა ხანში მოგასმენინებთ მცირე ინტერვიუს, ძუხელ ჩაწერილ ინტერვიუს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილესთან, ირაკლი შოთაძესთან, მას ჩემი კოლეგა დაუკავშირდა კობალი გლეკაძემ. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ირმა ჭკადოა, ადვოკატი, ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატი, რომელიც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში პირადად მონაწილეობდა გამოძიების პროცესის დაწყებაში და თვალყურს ადევნებდა არამხოლოდ მეთვალყურის სტატუსით, სავარაუდოდ მთელ სამ პროცესს. ასე რომ ირმა ჭკადოა იქნება ჩვენთან ერთად. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. ადვოკატთან ერთად, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იცნობდა იური ვაზაგაშვილს და ვთქვათ იურიდიულ დახმარებას უწევდა მას და მის ოჯახს, მასთან ერთად ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რისთვის იბრძოდა იური ვაზაგაშვილი, რას ვერ მიაღწია მან სიცოცხლეში, რა იყო მისი მთავარი მიზანი და რა იყო მისი ბოლო, თუ შეიძლება ითქვას, ბოლო საჯარო აქტივობა მისი შვილის საქმესთან, სიკვდილის საქმესთან დაკავშირებით, მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. რა არის ცნობილი ადვოკატისთვის, თუმცა რა ცნობილია შეიძლება ყველაფერი ეთერში ამ ეტაპზე ვერ ითქვას, რა არის ცნობილი ადვოკატისთვის ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებაზე, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გუშინ გააკეთეს ასევე განცხადება, რომ გამოძიება თითქმის ბოლო ეტაპზეა და სულ მარე გასაჯაროვდება მისი შედეგებიო. ასე რომ ნახოთ, დაველოდოთ ჩვენს რესპონდენტს, ირმა ჭკადოა იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლოს. სხვა ამბებს რაც შეეხება, გუშინ გაიმართა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ორთვიანი შესვენების შემდეგ განახლდა. ასე ვთქვათ, ეს ფორმატი რა ხდებოდა იქ ამის თაობაზე, მოგაწვით ინფორმაციას ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტის დახმარებით. ვილაპარაკებთ გიუმრის ტრაგედიაზე და მის შესაძლო პოლიტიკურ შედეგებზე. ასევე დღევანდელ გადაცემაში სხვა ამბებიც გვექნება რეგიონებიდან, კერძოდ მოგაწვით ინფორმაციას აქციაზე, რომელიც 2-3 დღის წინ გაიმართა სოფელ დუისში, და მისმა მონაწილებმა წინასწარმეტყველ მუჰამედის გაშარჟება გააპროტესტეს, რა ფრაზები, მოსაზრებები გაისმა ამ აქციაზე. ამის შესახებ მოგაწვით ინფორმაციას. გარდა ამისა, გადაცემაში შემოგვერთდებიან ჩვენი თანაწამყვანები, გვექნება ეკონომიკის ამბები, ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებაც მოვისმენთ, ასევე სპორტის სიახლეებს გავგვაცნობთ ჩვენი კიდევ ერთი თანაწამყვანი. ასე რომ შემდეგი თითქმის ორი საათის განმავლობაში 10 საათამდე ვიქნებით ეთერში და ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობ ახლა გადაცემას. და განმაგრძობ იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტზე საუბრით. რადიო თავისუფლება საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგინემ განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე, რაც დადასტურებულია, დიდი ალბათობით იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება გამოიწვია სასაფლაოზე მომხდარმა აფეთქებამ. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ადგილის დათვალიერება, შესწავლა ის, რაც ადგილზე უნდა გაკეთებულიყო, მტკიცებულებების მოძიება და ხარისხება მოპოვება, რაც გნებავთ, და დღის ბოლოს გადაასვენეს იური ვაზაგაშვილის ცხედარი ექსპერტიზის ბიუროში. საქართველოს მთავარ პროკურატურამ, როგორც უკვე გითხარით, დაიწყო გამოძიება იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტზე განზრახ მკვლელობის მუხლით. ირაკლი შოთაძეს, მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილეს, წუხელ ტელეფონით დაუკავშირდა კობალი კლიკაძე და ახლა ამ საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ.
სამომშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან სასაუბროდ. დღის ბოლოს, აი ამ შოთვარე დღის ბოლოს, რა შეგიძლია თქვათ იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით? იურიდიული კვალიფიკაცია უკვე ის მიხედვითაც წარმოებს სისხლის სამართლის საქმე ცნობილია და იქნება ისაუბროთ, თუ რაიმე ვერსია გაქვთ ან უფრო მეტი ინფორმაცია ამ წუთისათვის.
ეხლა კი არ გიანი დრო, მაგრამ საგამოძიებო მოქმედებები ეხლა გრძელდება, იმიტომ რომ გამნაღვითი სამუშაოების გამო, რომელიც რამდენიმე საათი გრძელდებოდა, ფაქტიურად შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, ანუ ის საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც პირველადი არის ასეთი კატეგორიის საქმეებზე, ეხლაც მიმდინარეობს. ამაში ჩართული არიან ჩვენი გამომძიებლები, შესაბამისად ხლა მიმდინარეობს ეს საგამოძიებო მოქმედებები. რაც შეეხება ვერსიებს, უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ გამოძიება ეს ძალიან საწყის ეტაპზე არის, ფაქტიურად ეხლა გინდება იგივითად ფაქტობრივი გამოძიებები, მტკიცებულებები და გარემოებები, რაზეც უნდა დაფუძნდეს გამოძიების ვერსიები, რასაც ჩვენ ტალყობით, შესაბამისად ამ ეტაპზე ვიზა შეუწონელი არის ვერსიებზე საუბარი.
ანუ ირაკლი, მაგრამ თუ არის უკვე ასე ვთქვათ დადასტურებული, რომ ეს იყო აფეთქებით, იქ დადებული ნაღმის აფეთქების შედეგად მომხდარი სიკვდილი?
ამ ეტაპზე რაც დადასტურებული არის, რა თქმა უნდა, აქ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა იქნება ჩასატარებელი და მთელი რიგი სხვა ექსპერტიზები, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ალბათობით იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება გამოიწვია საქართველოზე მომხდარმა აფეთქებამ, სადაც იყო რაღაც საფეთქებელი მოწყობილობა. სწორედ ამ გარემოებების დასაზუსტებლად, კონკრეტულად სად იყო ეს საფეთქებელი მოწყობილობა, რა საფეთქებელი მოწყობილობა იყო და ასე შემდეგ, ესეთ მნიშვნელოვანი საქმის დეტალების დასადგენად ეხლა მიმდინარეობს ის საგამოძიებო მოქმედებები, რაზეც მე უკვე გესაუბრებ.
და ბატონო ირაკლის, სულ ბოლო შეკითხვა, მეც ნამდვილად აღარ მოგასწრებთ, თქვენ დღეს ბრძანეთ ჟურნალისტებთან საუბარში, რომ იური ვაზაგაშვილის შვილის, ურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმე გახსნილია და შეშმარიტებას ამ საქმეზე საზოგადოება გაიგებს სულ მალე. თუ შეგიძლია დაადასტუროთ, გაიმეოროთ იგივე ჩვენი ეთერისთვისაც.
კი, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიება საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობდა. ამ გამოძიებაში სრულად იყო ჩართული ბატონი იური ვაზაგაშვილი მის ადვოკატებთან ერთად. მათ ჰქონდათ სრული წვდომა იმ მასალებთან, რაც საქმეში არის მტკიცებულებაც ჩვენ მოგვეპოვება, და პარალელურად ხდებოდა ურთიერთთანამშრომლის საზოგადოებაში მომავალი საგამოძიებო მოქმედებების დაგეგმვა. დიახ, წინა განვითარებული საზოგადოებას ვაწყობ, რომ ეს საქმე უკვე დახვით ფაზაში არის. მოგროვილი არის მთელი რიგი მტკიცებულებები, სადაც ვლინდება გარკვეულ პირთა მხრიდან სისხლის სამართლის შესაძლებელი დანაშაულის ფაქტები, რაზედაც პროკურატურა უახლოეს მომავალში მოახდენს შესაბამის რეაგირებას. ამისთვის საჭირო არის, დარჩენილი არის რაღაც საგამოძიებო მოქმედებები, რომელთა ამოწურვის შემდეგ, რა თქმა უნდა, პროკურატურა მიიღებს შემდგომ გადაწყვეტილებას. ამის შესახებ სრულად ინფორმირებული იყო ბატონი იური, მისთვის სრულად იყო ეს ინფორმაცია ცნობილი და ისიც ელოდებოდა გამოძიების შედეგებს უახლოეს მომავალში.
ეს იყო ინტერვიუ, მცირე ინტერვიუ ირაკლი შოთაძესთან, საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილესთან. მას ტელეფონით დაუკავშირდა ცხელ კობალი კლიკაძე. თემაზე საუბარს იური ბაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტზე. და არა მხოლოდ ამაზე, ზოგადად იური ბაზაგაშვილის მიზანზე, თავარ მიზანზე და იმაზე თუ რისთვისაც იბრძოდა იური ბაზაგაშვილი, ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ ადვოკატ ირმა ჭკადუასთან ერთად. გაცემის ბოლო ნაწილში იქნება ის ჩვენი სტუმარი 10-ის ნახევრის შემდეგ. ახლა კი 8 საათი და 15 წუთია და გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა სტუდიაში.
იური ბაზაგაშვილის ახლობლები, ადვოკატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გუშინ თბილისში რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბნენ მოთხოვნით მალე დადგინდა ბაზაგაშვილის სიკვდილთან დაკავშირებული გარემოებები. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება იური ბაზაგაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე განზრახ მკვლელობის მუხლით. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ ირაკლი შოთაძემ თქვა, რომ ამ ეტაპზე არის დადასტურებული დიდი ალბათობით, რომ იური ბაზაგაშვილის გარდაცვალება გამოიწვია სასაფლაოზე მომხდარმა აფეთქებამ. ამ ეტყო, რომ სასაფლაოზე გამნახველები მუშაობდნენ და გამომძიებლებმა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება უპირველად საგამომძიებო მოქმედება რამდენიმე საათის შემდეგ დაიწყეს. საქართველოს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ახალმა ხელმძღვანელმა კიასტუტის იანკაუსკასმა პირველად მიიღო მონაწილეობა ერგნეთის შეხვედრაში. ეს იყო ოკუპირებულ ცხინვალის მოსაზღვრე სოფელში ჩატარებული 51 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კონგრესის წინაშე გამოვიდა ყოველწლიური ტრადიციული მოხსენებით ქვეყნის ვითარების შესახებ, სადაც მან ითხოვა ახალი ძალაუფლება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. განაცხადა, რომ ამერიკის ეკონომიკა ომებისა და რეცესიის წლების შემდეგ გაუმჯობესდა, რომ უმუშევრობა არის ყველაზე დაბალი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 5.6%. და მანვე თქვა, რომ მისმა საერთაშორისო პოლიტიკამ რუსეთის წინააღმდეგ ნაყოფი გამოიღო. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, ის და მისი უკრაინელი რუსი და ფრანგი კოლეგები ბერლინში შეიკრიბებიან უკრაინის კონფლიქტის განმოხტვაზე მოსალაპარაკებლად.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 8:17 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განვაგრძობთ დილის გადაცემას, განვაგრძობ ინფორმაციით გუშინ ერგნეთში გამართული შეხვედრის შესახებ, იქ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში გამართა მორიგი შეხვედრა, რომლის შესახებ ინფორმაციაც მოგვაწოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში გოგაფციაურმა. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ორთვიანი შესვენების შემდეგ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები განახლდა. დღევანდელი შეხვედრა 5 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. 2015 წლის პირველ შეხვედრას პირველად დაესწრო საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი კიასტუტის იანკაუსკასი. მან ამ პოსტზე ცოტა ხნის წინ ტოივო კლაარი შეცვალა. დღევანდელ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ მთავარსაკითხად დავით ბაშარულის ცხედრის გადმოცემა დააყენა. ოკუპირებული ახალგორიდან 6 თვის წინ გაუჩინარებული 19 წლის დავით ბაშარული გარდაცვლილი იპოვეს. ბაშარულის ცხედარი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ დოლიანთან წვენს მაიპოვა, რის შემდეგაც ადგილობრივმა მილიციელებმა ის ცხინვალის პროზექტურაში გადაასვენეს. ბოლოთოების განმავლობაში ქართული მხარის წარმომადგენლები ოსურ მხარეს ბაშარულის ადგილსამყოფელის დადგენას თხოვდნენ. ცხინვალში კი მისი დაკავების ფაქტს უარყოფდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, დავით ბაშარული 2014 წლის ივნისში ახალგორის მილიციის თანამშრომლებმა განყოფილების შენობაში წაიყვანეს, საიდანაც მისი კვალი დაიკარგა. მას შემდეგ ბაშარულს ოჯახის წევრები და ახლობლები უშედეგოდ ეძებდნენ. ამ დრომდე ოსურ მხარეს ცხედარი ოჯახისთვის არ გადაუცია და ამის მიზეზად ვლადიკავკაზ დან ცხინვალში სამედიცინო ექსპერტის ჩაუსლელობა ხსახელდებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაკლოითიმ განაცხადა, რომ ამჟამად სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა უკვე მუშაობს გვამის იდენტიფიკაციაზე, რის შემდეგაც მოლაპარაკებები გაგრძელდება.
Представитель прокуратуры, который присутствовал на встрече со стороны от Югосетинской стороны.
Прокуратурის წარმომადგენელმა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის მხრიდან მონაწილეობდა შეხვედრაში, კრების საყურადღებოდ განაცხადა, რომ გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები. აღმოჩენილი ადამიანის ხეულის შესწავლა ითვალისწინებს.
обнаруженного человеческого тела
ხოხკაგლოვით იმ ქართულ მხარეს პრეტენზიები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოსი მოქალაქეების საქმეებზე გამოძიების გაჭიანურების გამო წაუყენა. გარდა ამისა, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა პროვოკაციების შესაძლო მცდელობებსაც ისაუბრა. მისი თქმით, სასაზღვრო ხაზის გასწვრივ ხდება მართულ ხართების ღობეების და სასაზღვრო ბანერების დაზიანება, რასაც შესაძლოა პროვოკაცია მოხდეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კახა ქემოკლიძემ. მისი ვარაუდით, ცხინვალში მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებების გამო ბაშარულის ცხედრის გადმოსვენება კიდევ ორ სამკვირას გაჭიანურდება. დღესვე ქართულმა მხარემ რუსულ მხარეს უპილოტო საფრენი აპარატების მიერ ბოლო ორ თვეში საქართველოს საჰაერო სივრცის ხუთჯერ დარღვევის გამო პროტესტით მიმართა. თუმცა ქემოკლიძის განცხადებით, დოკუმენტურად დადასტურებული ფაქტების მიუხედავად, რუსული მხარე მაინც არ ეთანხმება ამ ბრალდებებს.
დეფაქტო ცხინვალის წარმომადგენლების მხრიდან ჩვენ მოვისმინეთ, რომ მიმდინარეობს სამედიცინო ექსპერტიზის პროცედურები, რაც გასტანს დაახლოებით ორ სამკვირას. ჩვენი მედი გვაქვს, რომ ზღედარს მივიღებთ 2-3 კვირის თავზე. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ დღევანდელ შეხვედრაზე რუსული უპილოტოების მიერ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლებად საერო სივრცის დაღლების ფაქტებთან დაკავშირებით. გასული თვენახევრის განმავლობაში 5 ფაქტს ჰქონდა ადგილი.
საქართველოს ევროკავშირის სამამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა კიასტუტის იანკაუსკასმა დღევანდელი შეხვედრა პოზიტიურად შეაფასა. იგი ჯერჯერობით არსებულ ვითარებას ეცნობა. მისი აზრით, მისია, რომელსაც მანდატის ვადაცოტა ხნის წინ გაუგრძელდა, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ რეგიონში სტაბილურობა და უსაფრთხოება შენარჩუნდეს.
რაც შეეხება ჩვენს მისიას, ევროკავშირის სამეთვალყურეო ჯგუფი გააგრძელებს საქმიანობას ამ რეგიონში, რადგან მისიის მანდატს 2 წლით გაუგრძელეს ვადა. ცოტა ხნის წინ საქართველოში სტუმრად მყოფმა ევროკომისარმა ჰანმა დაადასტურა ევროკავშირის ვალდებულება განაგრძოს სამეთვალყურეო მისია, რომელსაც ვასრულებთ და მომავალშიც შევასრულებთ.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ერგნეთში 27 თებერვალს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განმაგრძობთ გადაცემას, განმაგრძობ სომხეთში არსებულ ვითარებაზე საუბრით. რუსეთი სომხეთში ვითარების განმუხტვას ცდილობს 20 იანვარს. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობაში ბრალდებულ რუს სამხედროს ვალერი პერმიაკოვს სომხეთში საჯაროდ გაასამართლებენ და მსაქმის გარშემო აქტიურად ითანამშრომლებენ ორი ქვეყნის შესაბამისი სამსახურები. ამ შინაარსის განცხადება რუსეთის მედიის ცნობით რუსეთის საგამძიებო კომიტეტის თავმჯდომარემ ერევანში სომხეთის პრეზიდენტთან შეხვედრისას გააკეთა. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად დააკმაყოფილებს გადაწყვეტილება საპროტესტო აქციის მონაწილეებს სომხეთში მდინარე აქციების მონაწილეებს და მათ ვინც უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა რუსეთის სამხედრო ბაზის სომხეთში ფუნქციონირების მიზანშეწონილება. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის პრესამსახურის ცნობით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრ ბასტრიკინი დარწმუნებულია, რომ საჯარო სასამართლო განხილვა, რაც ჩატარდება სომხეთში, დაადასტურებს მხარეთა სწრაფვას სამართლიანობისკენ. ბასტრიკინი მხარეებს შორის არსებულ სრულ ურთიერთგაგებაზე ერთობლივი მუშაობის მწყობ გეგმასა და რუსეთის პასუხისმგებლობასაც ლაპარაკობს.
რუსეთის კომპეტენტური ორგანოების მოქმედება, როგორც რუსეთის სამხედრო ბაზაზე სომხეთში, ასევე რუსეთის ტერიტორიაზე, მიზნად ისახავს მკვლელობის ყველა ვერსიისა და ამ სისხლის სამართლის საქმის ყველა გარემოების საფუძვლიან გამოძიებას, დამნაშავეების გამოვლენასა და დასჯას.
თუ რას გულისხმობს ბასტრიკინი მკვლელობის ყველა ვერსიის გამოძიებაში, ჯერჯერობით გაუგებარია და ეს გარკვეულწილად აჩენს კითხვის ნიშანსაც, ხომ არ აპირებს რუსეთი ზეგავლენა მოახდინოს გამოძიებაზე და გააბათილოს გამოძიების დღეისათვის არსებული მთავარი ვერსია. ამიტომ ძნელი სათქმელია, თუ რამდენად შეძლებს ეს გადაწყვეტილება სომხეთის იმ მოქალაქეების უარყოფითი ემოციების დაცხრობას, ვისთვისაც ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის, მათ შორის 2 ბავშვის მკვლელობა მხოლოდ ერთი ოჯახის უბედურებას არნიშნავს. გავხსენოთ, რომ 15 იანვარს დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეხლა შემოხლის დროს სულ მცირე 15 ადამიანი დაშავდა. სომხეთში გამართული ამ და სხვა აქციების მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ სომხეთის მართლმსაჯულებას გადასცემოდა ავეტისიანების ოჯახის წევრთა მკვლელობა შეაჭმენდანელი რუსი სამხედრო. იმ დროისთვის ჯერ კიდევ სიკვდილს ებრძოდა ოჯახის ყველაზე პატარა წევრი, ცივი იარაღით დაჭრილი 6 თვის სერიოჟა, რომელიც 19 იანვარს საღამოს გარდაიცვალა. როგორც ერემნელმა ექსპერტმა სტეპან გრიგორიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხალხი დაძაბულია და იმდენად რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა რუსეთის 102 ბაზის საჭიროების საკითხიც, რადგანაც საზრდო მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რუსი სამხედრო ვალერი პერმიაკოვი სწორედ ამ ბაზაზე მსახურობდა. თუმცა ერემნელი ექსპერტისთვის, სტეპან გრიგორიანისთვის წარმოუდგენელია, რომ სომხეთის ხელისუფლება ხალხის ხმას შეისმენს.
თუკი საზოგადოების განწყობა საკმაოდ პოზიტიური იყო რუსეთის სამხედრო ბაზასთან მიმართებით, თუკი ხალხი ფიქრობდა, რომ ბაზა საჭირო იყო, რომ ის მათ იცავდა, ახლა საზოგადოების განწყობა ძალიან უარყოფითია რუსეთის ბაზის სომხეთში დარჩენასთან დაკავშირებით. თუმცა არ მგონია, რომ სომხეთი ამ საკითხს ოფიციალურ დონეზე დააყენებს.
გიუმრიში რუსეთის სამხედრო ბაზის ყოფნა არ ყოფნის საკითხის სერიოზულ ჭრილში დაყენებას არც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მოელის. გავახსოვოთ, რომ 2010 წლის აგვისტოში ხელშეკრულების პირობების განახლების შედეგად რუსეთის სამხედრო ბაზას ერევანმა გიუმრიში ფუნქციონირების ვადა 2044 წლამდე გაუხანგრძლივა. ამ დოკუმენტის ფარგლებში მხარეები ერთმანეთის სამხედრო დახმარების პირობასაც დებენ. სამხედრო ბაზის საკითხს ანალიტიკოსები დიდწილად მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის კონტექსში განიხილავენ და მიიჩნევენ, რომ მოსკოვთან სამხედრო თვალსაზრისით კიდევ უფრო დაახლოებული ერევანი მთიან ყარაბაღზე მეტი გავლენის შენარჩუნებას ცდილობს. თუმცა, როგორც ირაკლი ალადაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სომხეთისთვის რუსეთი არც ყარაბაღის ჭრილშია სანდო.
ორივე მხარეს ამარაგებს. ეხლა სომხეთში ფიდუკმაყოფილებას იწვევს ის, რომ დაახლოებით ბოლო წლებში რუსეთმა აზერბაიჯანს მიაწოდა რამდენიმე მილიარდი, შეიძლება 3 მილიარდის ცოტა მეტის საერთო ღირებულების თანამედროვე შეარაღება, მათ შორის შემტევი საშუალებები. დღეს ადრე თუ გვიან იგივე სომხეთს დაუპირისპირდება. ხო, ლოგიკური ესეთია და ერთხელ უკვე მოხდა გასულ წელს, როდესაც რუსების მხრიდან მიწოდებული გადასატანის საზეიმო სარაკეტო კომპლექსი აზერბაიჯანმა სომხური მიოზაოთხი ტიპის საბრძოლო შემფენ ჩამოაგდეს.
ავეტისიანების ოჯახის წევრების მკვლელობასთან დაკავშირებულ ნებათაღელვას ამ ეტაპზე უფრო ფსიქოლოგიურ ბზარად მიიჩნევს პოლიტოლოგი გიან ოდია. და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთი ფლობ შესაბამის ბერკედებს იმისათვის, რომ სომხეთი თავის მოკავშირედ დატოვოს. ხოლო თუკი მაინც დაუშვებთ, რომ რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობები საომავლოდ სერიოზულად გაფუჭდება, პოლიტოლოგის აზრით ეს სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის პოზიციების სერიოზულ შესუსტებას გამოიწვევს.
თქვენ უსმენით ლელა კონჭულიას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს თილით სულ რამდენიმე წუთში, 3 წუთში მოისმენთ ახალ ამბებს. ახლა კი ცირეხნით ეთერს მუსიკას უთმამთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
History. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta.
საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას გადაცემას დილის გადაცემას ახლა განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან
ბერიაზაკაშვილის ახლობლები ადვოკატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გუშინ თბილისში რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბნენ მოთხოვნით მალე დადგინდეს ვაზაკაშვილის სიკვდილთან დაკავშირებული გარემოებები მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება ბერიაზაკაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე განზრახ მკვლელობის მუხლით მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილე მირაკლი შოთაძემ რადიო თავისუფლებას განაცხადა რომ ამ ეტაპზე დადასტურებულია დიდი ალბათობით რომ ბერიაზაკაშვილის გარდაცვალება გამოიწვია სასაფლაოზე მომხდარმა აფეთქებამ თქვენ სასაფლაოზე გამნაღველები მუშაობდნენ, ამიტომ გამოძიებლებმა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება რო პირველადი საგამოძიებო მოქმედება მოგვიანებით დაიწყეს და ეს მუშაობა ახლაც გრძელდება. თქვა მან საქართველოს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ახალმა ხელმძღვანელმა კიასტუტის იანკაუსკასმა პირველად მიიღო მონაწილეობა ერგნეცის შეხვედრაში. ეს იყო ოკუპირებულ ცხინვალის მოსაზღვრე სოფელში ჩატარებული 51 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კონგრესის წინაშე წარსდგა ყოველწლიური ტრადიციული მოხსენებით ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ. მან აქცენტი ეკონომიკაზე გააკეთა და თქვა, რომ კრიზისის ჩრდილმა გადაიარა და ქვეყანა ძლიერია. მანვე თქვა, რომ ეკონომიკური კრიზისი ამერიკაში დასრულებულია, უმუშავრობა 5.6%-ია და ახლა დროა, რომ ახალი ფურცლიდან დაიწყოთ ცხოვრება რეცესიისა და ომის შემდეგო. მანვე საერთაშორისო ურთიერთობებზე ლაპარაკა მოსკოვა კონგრესს ახალი უფლებები ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში და თქვა, რომ სანქციები, რომელიც მოსკოვს წავყენეს ყირიმის ანექსიის და შემდეგ უკრაინაში მისი ქმედებების გამო მოქმედებს, მან თქვა, დღეს ამერიკა ძლიერია და გაერთიანებულია მის მეკავშირეებთან ერთად, რუსეთი კი იზოლირებულია და მისი ეკონომიკა დანგრეულია, განაცხადა ბარაკ ობამა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, ის და მისი უკრაინელი, რუსი და ფრანგი კოლეგები ბერლინში შეიკრიბებიან უკრაინის კონფლიქტის განმუხტვაზე მოსალაპარაკებლად. შტაინმაიერის განცხადებით, მთავარი მიზანია სამხედრო კონფლიქტის კიდევ უფრო გამწვავების და კიევსა და მოსკოვს შორის მორიგი პოლიტიკური ესკალაციის თავიდან აცილება. ოთხი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების ბოლო შეხვედრა ბერლინში 12 იანვარს ჩატარდა.
კონერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და მოვისმინოთ დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანისგან.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, დღე 17-5 გრადუსია გამოცხადებული. გორში +10, ახალციხეში კი +9 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია უნალექო ამინდი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია თოვლჭყაპი. მესტიაში 6 გრადუსი იქნება, 15 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც. +10 გრადუსია ნავარაუდები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სპორტის სიახლეებით განაგრძობს მას ოთარ მაღლაკელიძე. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდე საფეხბურთო ნაკრები ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე განვითარების თასზე წარმატებულად გამოდის. კოჩა ტყებუჩავას გაჩნდა გუნდმა ჯგუფურ ეტაპზე უკვე ორი თამაში ჩაატარა და ორივე მოიგო. ჯერ ირანის 17 წლამდელთან ნაკრებს საჯობა მინიმალური ანგარიშით, გუშინ კი უკრაინის ჭაბუკთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და 2-0 მოუგო. გუშინდელ შეხვედრაში გოლები ნინუამ და გიორგი არაბიძემ გაიტანეს. ორი ტურის შემდეგ ჯგუფის ლიდერები საქართველოსა და ლატვიის ნაკრებები არიან 6-6 ქულით და ჯგუფის პირველი ადგილის ბეს სწორედ მათი დაპირისპირება გადაწყვეტს, რომელიც 22 იანვარს უნდა გაიმართოს. ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციამ კი ეროვნული ჩემპიონატების 2014 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. ეს ორგანიზაცია მსოფლიო ლიგების სარეიტინგო ცხრილზე უკვე 23 წელიწადია აქტიურად მუშაობს და საკმაო პოპულარობითაც სარგებლობს, რაც შეეხება წლევანდელ რეიტინგს. ბოლო 5 წლის ტრადიცია არც ამჯერად დარღვეულა და სის სათავეში ესპანური პრიმერა დივიზიონია. ალბათ საქართველოსაც გაინტერესებთ ამ ხრივ საიმედო მდგომარეობა ნამდვილად არაა. ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატი მსოფლიოს ლიგების ჩამონათვალში 79 ადგილზეა და 2 წლის წინანდელი მონაცემებით პირველ 50-ულში შედიოდა. საქართველოს საფეხბურთო კლუბების ევროტურნირებზე გამოსვლის სტატისტიკის დათვალისწინებით ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის რეიტინგში ასეთი დაბალი პოზიციით შესვლა ლოგიკურიცაა. როგორც მოგახსენეთ, სიას სათავეში ესპანეთის ლიგა უდგას, მეორე მესამე ადგილებს იტალიისა და ინგლისის ლიგები იკავებენ, შემდეგ მოდიან არგენტინა, გერმანია, ბრაზილია, საფრანგეთი, პორტუგალია, კოლუმბია და პარაგვაი. საფეხბურთო თემაზე დროებით ამით მორჩები. წალბურთზე მაქვს შემდეგი ინფორმაცია. საქართველოს წალბურთელთა ნაკრები თბილისში ჩასატარებელი საერთაშორისო ტურნირისთვის ემზადება 23-25 იანვარს საწყლოსთო სპორტულ კომპლექს ოლიმპიკში გამართება საერთაშორისო ტურნირი, რომელშიც საქართველოს ნაკრების მეტოქეები ყაზახეთის, თურქეთისა და რუსეთის ნაკრებები იქნებიან. 23 იანვარს საქართველო თურქეთს შეხვდება, 24-ში ყაზახეთს, ხოლო 25-ში რუსეთს. თამაშებზე დასწრება უფასო და ყველა მსურველს გელითო წერს საწყნოსნო სახეობების ფედერაციის Facebook გვერდი.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები და განვაგრძობ გადაცემას სპორტის თემით. ერთგვარად ქუთაისის სპორტის მუზეუმში გამართულ ერთ გამოფენაზე მოგითხრობთ. ახალგაზრდა სამბისტის გამოფენა გაიხსნა. იქ რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილისგან შევიტყობთ მეც.
ქუთაისის სპორტის მუზეუმში სამბოში მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის 23 წლის გენადი ჩირგაძის წარმატებების ამსახველი გამოფენა გაიხსნა. გამოფენაზე წარმოდგენილია სხვადასხვა ქვეყნებში ჩატარებული სამბოს ჩემპიონატში მონაწილეობისა და გამარჯვებისთვის მიღებული დიპლომების სიგელები, მედლები და ფოტოები. გამოფენა AIP ქუთაისის კულტურულ სახელოვნებოსა განმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ფილიალისა და სპორტის მუზეუმის ორგანიზებით მოეწყო. როგორც სპორტის მუზეუმის დირექტორმა ზურაბ ჯავახაძემ თქვა, მუზეუმში ყოფილი და თანამედროვე სპორტსმენების გამარჯვების ამსახველი არაერთი გამოფენა მოწყობილა, თუმცა ასეთი მცირე ასაკის სპორტსმენის გამოფენა პირველად გაიხსნა.
სპორტის მუზეუმი ატარებს ღონისძიებებს, რომელიც დაკავშირებულია ქართული სპორტის ისტორიასთან. ეს მაგალითად ჩვენ ვიცხოვთ შეხვედრას მსოფლიო სპორტის ჩემპიონს გენადი ჩირგაძეს, რომელმაც კასოლზეც და გემბელში წიდობა სამბოში ოქროს მედალი მოიპოვა. ეს არის რიგით
გენადი ჩირგაძე 18 წელია რაც სამბოთი არის დაკავებული და ამ ხნის მანძილზე მას მონაწილეობა არაერთ ჩემპიონატსა თუ შეჯიბრში მიუღია. როგორც თავად ამბობს, იმისთვის რომ გახდე წარმატებული დაუღალავი შრომაა საჭირო. 23 წლის ასაკში მიღწეულ წარმატებას თავად დიდ მონაპოვრად ართვლის, რადგან მიაჩნია რომ გამარჯვებები ჯერ კიდევ წინ აქვს. გენადი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი გივი სანადირაძე ავარჯიშებს, რომლის თქმითაც ახალგაზრდა ფალავანი დაუღალავი და მონდომებულია. რაც შეეხება ბაზას, სადაც სპორტსმენები ვარჯიშობენ, კარგადაა მოწყობილი, თუმცა პრობლემები ბევრია, რასაც შეძლებისდაგვარად უნდა მიეხედოს.
ჩემპიონატზე პირველად გახცა მსოფლიო ჩემპიონი, სხვა დანარჩენი მანამდე ახალგაზრდის მსოფლიო ჩემპიონი, ჭაბუკებში და მსოფლიო ჩემპიონი, ევროპის მეორე პრიზერია დიდებში. ასე რომ საკმაოდ ბევრი მედლები აქვს. საწნელი ბაზა კარგად არის მოწყობილი. ხო, ძალიან კარგად. პრობლემებს რა გამოდებს, მაგრამ პრობლემებს უნდა შევძლოთ.
გამოფენაზე მყოფმა ადგილობრივი თვითმართველობის წევრებმა აღნიშნეს, რომ ქუთაისი ყოველთვის გამოირჩეოდა სპორტული მიღწევებით, მათ შორის სამბოში. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბექა ყანჩელმა აღნიშნა, ადგილობრივი ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რომ სპორტსმენებს ღირსეული პირობები ჰქონდათ სავარჯიშოდ. Геннади Чиргадзис გამოფენა სპორტის მუზეუმში 3 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. შემდგომ კი სპორტის მუზეუმი ქუთაისელი ებრაელი სპორტსმენების გამოფენას უმასპინძლებს. კეთევა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით განვაგრძობთ სიუჟეტით ფოთიდან თემა ნაცნობი და ძველზე ძველი უკვე ჩვენი ფოთელებისთვის პირველ რიგში რასაკვირველია და ჩვენი მსმენელებისთვის ეს არის სეზონური, ასე ვთქვათ, გამწვავება პრობლემის, რასაც ქვია თევზის უსიამოვნო სუნი ფოთში. ხელისუფლება მოსახლეობის პრეტენზიას საფუძვლიანად თვლის, თევზის გადამამუშავებელი ქარხნების მეპატრონეები კი აგრძელებენ მუშაობას ძველებურად და მიზეზებზე არ ლაპარაკობენ იმ პრობლემის მიზეზებზე, რაც ასე შემაწუხებელია ფოთის მცხოვრებლებისთვის. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აფსარიძე კიდევ ერთხელ ძველ პრობლემას.
ფოთში კლავაც თევზის უსიამოვნო სუნი იფრქვევა. ზამთრის პერიოდში თქაფშის რეწვის დროს ეს უკვე ტრადიციად ქცეული პრობლემაა. მოსახლეობას დისკომფორტი ექმნება. არიან ისეთები, რომლებსაც უსიამოვნო სუნმა ჯანმრთელობის პრობლემები შეუქმნა. ისინი ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას თხოვენ.
ხალხში ესეთი სიტუაციაა, რომ გამოსვლა შეუძლებელია, ელემენტარული ბავშვები ახალგაზრდები ვართ და ქუჩაში ვერ გამოვდივართ იმის გამო, რომ საშინელი სუნია და შეუძლებელია უკვე ამ ხალხში ცხოვრება.
ძალიან ცუდი სიტუაციაა მთელ ქალაქში, სადაც დავკიდებ და ჩამოხმინდა თევზი სუნია. განსაცმლად დავდივარ და ოთახში საშინელი პანჯარას რო გააღებ, საშინელი სუნი შემოდის. ეს ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდი და თუ მოგხედავენ ძალიან კარგი იქნება. ძალიან ცუდი, ძალიან ძიმე სიტუაცია.
სამსახური, რომელიც ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებისთვის იზრუნებს, ფოთის მერიაში არ არსებობს. მერის ირაკლი კაკულიას განცხადებით.
ეს პრობლემა არის, მე ვაღიარებ, რომ ეს პრობლემაა და ამ პრობლემას ჩვენ ერთად ყველანი, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, აი, გეგმავთ, როგორ გამოვიდეთ ამ პრობლემიდან. თუ კი ვინმე ჩემი თანაკალათელი ითქვის, რომ აი ეს არის ამის გამოყვანის მაგალითი, ჩვენ რა თქმა უნდა დავჯდებით და განვიხილავთ იმასაც, იმიტომ რომ ეს მეცნიერულ დონეზე მიდის ამის მსჯელობა.
ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ეკა ბესელია პრობლემას ადმინისტრირებაში ხედავს. მისი თქმით, ის კომპანიები, რომლებიც კანონით დადგენილ ნორმებს არღვევენ, უნდა დაისაჯონ.
თუ სტანდარტები ირღვევა და შემოწმება არის საჭირო, შესაბამის სამსახურები არსებობენ. მე მინდა მათ მემართო და უთხრა, რომ კანონის ფარგლებში განხორციელდეს ყველა აუცილებელი ზომა. სტანდარტები ირღვევა, შესაბამისად უნდა მიემართოს იმ ორგანიზაციებს, რომ სტანდარტები დაიცვას.
სპეციფიური სუნი თევზის გადამამუშავებელი ქარხნებიდან ვრცელდება. მათი ხელმძღვანელები ინტერვიუზე ვარსაცხადებენ, როგორც ირკვევა, ისინი სპეციალური ფილტრის შეძენას კანონით დადგენილი ჯარიმის გადახდას ამჯობინებენ, რომელიც ფილტრების შეძენასთან შედარებით მიზერულია. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ. თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადაგასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება. დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-534-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 8:55 შესრულდა. გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ყოველწლიურ მიმართვაში ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ განაცხადა, რომ ამერიკაში ფინანსური კრიზისი დასრულდა და თქვა, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველი ამერიკელის სასარგებლოდ იმუშავებს. ობამამ თქვა, რომ მუშაობის დონე ახლა უფრო დაბალია, ვიდრე კრიზისის დაწყებამდე იყო და ეს 5.6% შეადგენს საერთაშორისო პოლიტიკის მიმოხილვას. ამას განაცხადა, რომ ახლა საჭირო უფრო ჭკვიანური მართველობა, რომელიც სამხედრო ძალასა და ძლიერი დიპლომატიის ნაზავს ნიშნავს. ობამამ თქვა, რომ სანქციები, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ, მუშაობს. ამერიკა ძლიერია და დგას თავის მეკავშირეებთან ერთად, რუსეთი კი იზოლირებულია და მისი ეკონომიკა დანგრეულია, თქვა ამერიკის პრეზიდენტმა. ის ხომ მეექვსე მიმართო ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ, რომელთაც ობამა წასკა კონგრესის წინაშე და პირველი მოხსენება, რომელიც ობამამ გააკეთა რესპუბლიკელების მიერ კონტროლირებადი სენატის და წარმომადგენელთა პალატის წინაშე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, ის და მისი უკრაინელი, რუს და ფრანგი კოლეგები დღეს ბერლინში შეიკრიბებიან უკრაინის კონფლიქტის განმუხტვაზე მოსალაპარაკებლად. მისი განცხადებით მთავარი მიზანია სამხედრო კონფლიქტის კიდევ უფრო გამწვავების და კიევსა და მოსკოვს შორის მორიგი პოლიტიკური ესკალაციის თავიდან აცილება. ერვაზაგაშვილის ახლობლები, ადვოკატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თბილისში რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბნენ მოთხოვნით მალე იქნას დადგენილი ვაზაგაშვილის სიკვდილთან დაკავშირებული გარემოებები. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ ირაკლი შოთაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე დიდი ალბათობით დადასტურებულია, რომ იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება გამოიწვია სასაფლაოზე მომხდარმა აფეთქებამ. თქვა, რომ ადგილზე მიმდინარეობს საგემოძიებო ქმედება და გამოძიება დაწყებულია განზრახველობის მუხლით.
იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტზე, იური ვაზაგაშვილის საქმეზე ვილაპარაკებთ ჩვენ გადაცემის ბოლოს, ჩვენ სტუმართან ერთად, ირმა ჭკადუას ველოდებით სტუდიაში. ეს იქნება 10 ნახევრის შემდეგ. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობ ერთ სიახლეზე საუბრით მართლმსაჯულების სისტემაში. 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის მართლმსაჯულების სპეციალიზებული ინსტიტუტი შეიქმნება. ამ ინიციატივას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ახალი კოდექსი ითვალისწინებს და ის იუსტიციის სამინისტრო მოამზადა. როგორი უნდა იყოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემა და რა უნარებს უნდა ფლობდნენ ადამიანები, რომლებიც მართლმსაჯულების აღსრულების პროცესში არიან ჩართულები? ნინო თარხნიშვილი განავრცობს თემას.
პირობა ასეთია: პოლიციელები, გამომძიებლები, პროკურორები, მოსამართლეები, ადამიანები, რომლებიც არასრულწლოვნების საქმეებს გამოიძიებენ და განიხილავენ, გადამზადებას გაივლიან. საქმის წარმოებისას მათი ამოსავალი წერტილი ბავშვი იქნება და არა დანაშაული. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც 18 წლამდე ასაკის მოზრდებისათვის სპეციალიზებული ევროპული სტანდარტებისა და ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციასთან შესაბამისობაში მოყვანილი მართლმსაჯულების სისტემის შექმნას ითვალისწინებს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით და საერთაშორისო ექსპერტების, სფეროს სპეციალისტებისა და ფსიქოლოგების ჩართულობით მომზადდა. მასზე მუშაობა 1 წლის მანძილზე მიმდინარეობდა. ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე არის ის ერთ-ერთი პროფესიონალი, რომელიც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ახალი კოდექსის შექმნაში ევროკავშირის ეგიდით მონაწილეობდა. მას წლების მანძილზე უწევდა არასრულწლოვანთა საქმეების განხილვა და, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კარგად ახსოვს ის მძიმე წუთები, როდესაც ბავშვების საქმეებზე გადაწყვეტილება უნდა მიეღო.
ძალიან რთული იყო მაშინ იმ კანონმდებლობის პირობებში, რომ ძალიან სწორი ორიენტაციები და სწორი პრინციპებით განხორციელებული იყო მართლმსაჯულება, თუმცა მე მაინც მიმაჩნია, რომ მოსამართლე არა მარტო მე, არამედ სხვა შეიძლება ჰუმანური და სამართლიანი მიდგომით იყო ბავშვის მიმართ ყოველთვის, თუმცა ჰქონდა სხვა გამონაკლისებიც, რომლებიც ძალიან ცუდად გასახსენებელია, განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როცა რეპრესიულ პოლიტიკას ატარებდა მართლმსაჯულება.
ახალი კოდექსის განმარტებას იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძისგან მოვისმენთ. ის ამბობს, რომ დოკუმენტის ამოქმედების შემდეგ არასრულწლოვანთა საქმეებს სწორედ სპეციალიზებული პოლიციელები, გამომძიებლები, პროკურორები და მოსამართლეები წარმართავენ.
არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი ერთად მოუყრის თავს ყველა იმ ნორმას, რომლებიც არასრულწლოვანს ეხება, მის ადმინისტრაციულ სისხლის სამართლებრივ პროცედურებს ეხება. აქ არის გათვალისწინებული ბავშვის საუკეთესო ინტერესების პრიმატი, აქ არის გათვალისწინებული ის, რომ მოსამართლე იქნება, პროკურორი იქნება, გამომძიებელი თუ სხვა პროფესიონალი, რომელსაც შეხება აქვს არასრულწლოვნის კოდექსთან, იყოს სპეციალიზებული არასრულწლოვნის საქმეებში.
საუბარი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გამოწვევებსა და სპეციალიზებული ინსტიტუტის შექმნაზე საქართველოში უკვე წლებია მიმდინარეობს. როგორც სისხლის სამართლის ექსპერტები, ისე ფსიქოლოგები მიიჩნევდნენ და კვლავაც მიიჩნევენ, რომ თუ კი დანაშაულის ფორმა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რათა არასრულწლოვანი პენიტენციალურ სისტემაში არ მოხვდეს. სწორედ ამ მიზნით ამოქმედა 2000 წელს არასრულწლოვანთა სასჯელისგან განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა, რომელიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ან დანაშაულის პირველად ჩამდენ არასრულწლოვანთა ნაწილის მიმართ პასუხისმგებლობის ალტერნატიული ფორმების გამოყენებას გულისხმობდა. თუმცა მხოლოდ ეს პროგრამა არ აღმოჩნდა საკმარისი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. 2012 წლის შემოდგომაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლებმა სპეციალური განცხადება გაავრცელეს, რომელიც იუწყებოდა, რომ არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში უკანასკნელი წლების განმავლობაში მსჯავრდებულებს აწამებდნენ და არა ადამიანურად ეპყრობოდნენ. ორგანიზაციის ფსიქოლოგი მაია ცირამოა მაშინყვებოდა იმ უმძიმესი ამბების შესახებ, რომელსაც პატიმარი არასრულწლოვნების განისმენდა. დღეს მაია ცირამოა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებში გაეროს ბავშვთა ფონდის ექსპერტი და ტრენერია. ის არის ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ბავშვთა მართლმსაჯულებაში ჩართულ ადამიანებს ახალი კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად გადაამზადებს. როგორც ფსიქოლოგი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, მართლმსაჯულების სისტემაში ჩართულმა ადამიანებმა ზედმიწევნით უნდა იცოდნენ მოზარდობის ასაკის თავისებურებები. სწორედ ამ ასპექტებზე ამახვილებენ ტრენერები პოლიციელების, გამომძიებლების, პროკურორებისა და მოსამართლეების ყურადღებას.
როგორ ხდება ბავშვის ფსიქოსოციალური განვითარება? რა ფაქტორები განსაზღვრავს მოზარდობის ასაკში დანაშაულის ჩადენას? მიიღებენ ინფორმაციას იმის შესახებაც, თუ რა გავლენას ახდენს მოზარდზე პენიტენციურ სისტემაში გატარებული წლები?
მაია ცირამოა ვარაუდობს, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ახალი კოდექსის ამოქმედების შემდეგ ქვეყანა მიიღებს უფრო ლოიალურ სასამართლო გადაწყვეტილებებს. ამის იმედს მაია ცირამოას თავად იმ ადამიანების რეაქციები და ემოციები აძლევს, რომლებიც ტრენინგში არიან ჩართულნი. მას ერთი კონკრეტული მაგალითიც მოყავს.
ეს იყო იმიტირებული სასამართლო პროცესი, რომელიც რა თქმა უნდა წავიდა ტრადიციულად, მაგრამ როდესაც ჩვენ მას ვაჩვენებთ ევროპული მოდელი, სადაც ადვოკატი, მოსამართლე, პროკურორი, პოლიციელი არის ბავშვის მხარეს, ეს იყო მასთვის მართლაც აღმოჩენა. ისაც მეკითხებით, რა არის მთავარი კანონი თუ ბავშვზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება? იყო პასუხი, რომ აუცილებლად კანონი. მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე, როდესაც მათ შეხედეს სხვა რაკურსით, უკვე ჩათვალეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ისევ აემ ბავშვის მომავლისათვის, რომ ბავშვზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული.
შეგახსენებთ, საქართველო ბავშვის უფლებათა კონვენციას 1994 წელს მიუერთდა და მას შემდეგ გაიღო ვალდებულება მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და სისტემა ნიუსა და გოს კონვენციაში ასახულ პრინციპებსა და ნორმებს. კონვენციის 37 და 40 მუხლები ეხება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას და აწესებს წევრი სახელმწიფოებისათვის სავალდებულოდ შესასრულებელ სტანდარტებს. სწორედ მათ შორისაა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სპეციალიზებული ინსტიტუტის შექმნა.
ნინო თარხნიშვილი, მოგითხრობდათ სიახლეზე მართლმსაჯულების სპეციალიზებული ინსტიტუტის შექმნაზე 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობ ახლა გადაცემას საუბრით ერთ აქციაზე, რომელიც 2 დღის წინ სოფელ დუისის ცენტრში გაიმართა. იქ ეთნიკური ქისტები შეიკრიბნენ და წინასწარმეტყველ მუჰამედის გაშარჟება გააპროტესტეს. რა პოზიციები გაისმა ამ აქციაზე, ამის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ერთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოგვაწოდა.
წინასწარმეტყველ მუჰამედის რემლიანი კარიკატურა გააპროტესტეს პანკისის ხეობაში. სოფელ დუიში მცხოვრები მუსლიმების პროტესტი მუჰამედის იმ კარიკატურას მოყვა, რომელიც ფრანგულ სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციამ 7 იანვარს მომხდარი ტერაქტის შემდეგ გამოსული ნომრის გარეკანზე დაბეჭდა. ბანკისერლებმა აღნიშნული ჟურნალის გარეკანი მხოლოდ ინტერნეტის მეშვეობით ნახეს. აქციაზე შეკრებილები ზოგადად მსგავს კარიკატურებს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა დააფასებენ, თუმცა რედაქციაზე თავდასხმას გმობენ.
ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ეს მუჰამედი იქნებოდა კარიკატურა გაკეთებული, იესოზე იქნებოდა, მაისეზე იქნებოდა, თუ სხვადასხვა მოციქულებზე იქნებოდა ეს გაკეთებული ეს კარიკატურები. ჩვენ ერთიანად ვიქნებოდა ამაზე პროტესტის ნიშანს გამოხატა, იმიტომ რომ ისინი ზმები არიან, ასო ყველა ჩვენთან, ისინი სათაყვანისმო და საპატივისმო ხალხი არიან. ხო და დღეს რაც ხდება მსოფლიოში ისლამისადმი მიმართება ეს მარაზმი.
დუიში მცხოვრები 25 წლის ლევან დუიშვილი ამბობს, რომ შარლი ებდოზე თავდასხმას და ტერორიზმს ყველა მუსლიმი გმობს, თუმცა ჟურნალის რედაქციის მიერ გამოქვეყნებული კარიკატურები შეურაცხმყოფელია. აქციის მონაწილე ერთ-ერთი მუსლიმი მომხდარზე პასუხისმგებლობას ფრანგულ მხარეს აკისრებს.
ამ აქციის მიზანი იყო ის, რომ დავანახოთ მთელ მსოფლიოს და დავანახოთ განსაკუთრებით შარლი ებდოს და ვინც მათ მხარს უჭერს, რომ ჩვენ არ დავთმობთ ჩვენი პეიღამბერის შეურაცხყოფას და ამაზე აქცენტს ყოველთვის გავა კეთებთ და ეს ჩვენთვის ის პეიღამბერია, ის მოციქულია, ეს მუჰამედი, რომელმაც სამყაროს მოუტანა სინათლე და განათლება და მაგის წინააღმდეგ გაკეთებული ნებისმიერი ქმედება, ეს არის თითოეული მუსლიმის მიმართ გაკეთებული ქმედება და მაგის მიმართ გაკეთებული ნებისმიერი შეურაცხყოფა, ეს არის თითოეული მუსლიმისთვის შეურაცხყოფა და ამას ჩვენ არასდროს არ ვაპატიებთ და ყოველთვის დავგმობთ ხოლმე ამ საკითხს.
ტერორისტები არიან ისინიც, ვინც ტერორიზმში ახალგაზრდების ჩაბმას ცდილობენ, ამბობს ასლამბეგ ბაღაკაშვილი. პანკისის ხეობაში მცხოვრები მუსლიმის აზრით რედაქცია მათი რელიგიური გრძნობები შეურაცხმყო.
ტერორიზმს გმობს ყველა რელიგია. ტერორიზმი მისასალმებელი არ არის, მაგრამ ტერორიზმისკენ მიბიძგება ადამიანებისა, აი ისინი არიან ტერორისტები. ისინი არ არიან, რომელსაც ტერორს აკეთებენ.
ბანკისის ხეობის მსგავსად წინასწარმეტყველ მუჰამედის რემლიანი კარიკატურა ბოლო დღეებში გააპროტესტეს გროზნოშიც. ქართველი მუსლიმები კი ამბობენ, რომ ტერორიზმი დაუშვებელია მაშინაც კი, როცა საქმე მოციქულთა შეურაცხყოფას ეხება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც FM 107.4-ზე გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათიდან ღამისად 10-მდე რეგიონებში მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას დავუთმობთ, 9 საათზე, ზუსტად 9 საათზე კი ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Y'all help me sing the thing now, let it be.
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 There will be an answer.
night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusul Enovani Mautsqeblobas. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasat svagan ver moismet.
Kvisminet radio mtsvane talghis ikhshireebs. Qoveldghe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza@.com.